Komentar tedna.
Pripravil ga je dr. Ivan Štuhec.
Ko sem v reviji Reporter prebral članek o tašči novega predsednika vlade Marjana Šarca, sem si najprej rekel, ja, tako izgleda v običajni, normalni slovenski družini, ki ni obremenjena z nobenimi kolektivnimi travmami družinskih in narodovih delitev. Normalno je, da nekdo kuha protokolo in tam doživi prijazne politike, ki so, če so kolikor toliko normalni, vsi hvaležni za dobro hrano. Če kje, potem prav ob hrani ni prostora za ideološke in politične spore. Ni slučajno, da se politiki pogosto srečujejo ob mizi, ki je pogrnjena z dobrotami. In tako je tudi prav. Vsaka slovenska gospodinja in kuharica pa si tudi šteje v čast, če je kdaj kaj dobrega postavila na mizo znanim ljudem. Če bi slovenski javni prostor politične osebnosti poznal in dojemal skozi njihov običajni življenjski vsakdan, bi bolj ali manj o njih imeli vsi prijetne občutke in dobro mnenje. Ne nazadnje tudi Milan Kučan gre na tržnico, da mu Štefka skuha kaj dobrega. A eno je domača kuhinja in njene dobrote, drugo pa je politična kuhinja. Ko govorimo o slednji dejansko domači kuhinji, delamo krivico. Skozi očala domače kuhinje je marsikaj drugače, kot skozi očala politične kuhinje. Predpostavljamo, da je novi premier odraščal in se oblikoval v okolju, kjer je bilo normalno delati na zemlji, v kuhinji, hlevo, biti gasilec, hoditi v nedeljo k maši in si prizadevati za to, da se v družini razumejo. Bolj običajnega in verjetno še vedno najbolj pogostega načina življenja v Sloveniji si ni težko predstavljati. Če k temu dodamo še smisel za humor, se toliko lažje prebrodijo tudi družinska nesoglasja. Lahko bi zaključili, da gre za tipično slovensko idilo pod julicami in karavankami. Nekaj te normalnosti in običajnosti življenja se je dalo slutiti, da bi Šarec rad vnesel v slovensko politiko, ko je že kot predsedniški kandidat problematiziral slovensko politično razdeljenost in obremenjenost z njo, ko gre za dobrobit države in njenih državljanov. Temu namenu ni kaj oporekati. A eno so dobri nameni in želje, drugo pa je ocena stvarnosti takšna, kot je, še posebej v političnem prostoru. Druga plat Šarčevega miselnega ozadja pa je seveda njegov primarni poklic, komik. Kot Serpentinšek je bil dober v vlogi slovenskega kmečkega zabavljača, ta vaška, tudi nekoliko mačistična vloga, mu je bila pisana na kožo. Njegovo posnemanje politikov je od njega terjalo, da jih je študiral in odkril tiste njihove posebnosti, skozi katere je imitiranje bilo verodostojno in publiki hitro prepoznavno. Moral si je narediti določen psihogram svojih imitirajočih žrtev, in pri tem se ni mogel izogniti določenih političnih poant, ki jo vsak komik ima. Zaenkrat, če nisem bral kakšne analize njegovih sublimiranih političnih sporočil, ko je bil v vlogi komika. To bi vsekakor pomagalo razjasniti tisto, kar je gospod Petrič v pogovoru z Radio Ognjišče poimenoval enigma Šarčevega političnega profila. Vsi, ki so z njim sodelovali v televizijskih in radijskih oddajah, morajo to bolj ali manj točno vedeti, kaj se je v zakulisju dogajalo in katera politična sporočila se je diskutiralo za to, da se jih je na sublimirano humoristični način posredovalo v javnost. Nesporno je dejstvo, da je Šarec prav zaradi te vrste svoje popularnosti v izhodišču imel svojo volilno publiko, ki ga je že kot predsedniškega kandidata izdatno podprla. Bistveno manj kot potencialnega premijera. Tretji pogled na Šarca in njegov osebnostni profil pa je možno razbrati iz njegovega političnega delovanja. Kot župan v Kamniku je deloval politično, vendar župani ne morejo in tudi za svoje dobro ne smejo delovati preveč strankarsko politično. Pristojnosti, ki jih imajo, zadevajo konkretne praktične rešitve v občini, ki so politično tako neutralne kot kuhanje v državnih institucijah. Tako je pri večini županovih odločitev, ne pa pri vseh. Tudi na občinski ravni pride do idejnih in ideoloških odločitev ko se pokaže, kam kdo meri. Iz dosedanjega delovanja bi lahko rekli, da je Šarec kristjan s socialno noto, ki ga nese v levo. Kaj s tem mislim? Šarec se je javno deklariral za praktičnega kristjana in to mu za razliko od koga drugega ni škodovalo, ampak celo koristilo, še posebej pri predsedniških volitvah. Kadarkoli pa bi se moral z krščanske pozicije opredeliti do občutljivih zgodovinskih ali drugih vrednostnih tem, se je temu izognil. Tako bi lahko sklepali, da je svoje krščanstvo razumel kot svojo osebno in intimno zadevo, ki pa nima nič skupnega s političnim in javnim odločitvami. Z drugo besedo gre za miselni vzorec, ki je na slovenskem pogost, da je vera eno in politika povsem drugo. Tako še vedno lahko slišimo izjave, da je nekdo kristjan in marksist krati in v tem ne vidi problema. Ta raztegljivost vernosti čez celotno politično skalo je delno posledica nekaterih interpretacij dokumentov drugega Vatikanskega koncila, ki govorijo o avtonomiji zemeljskih stvarnosti. Mnogi so to razumeli in tudi tako razlagali, da je področje vere avtonomno zase, politika zase, ekonomija zase in tako naprej. Skratka, da vera ne vstopa v posamezna strokovna področja. Takšna razlaga je seveda zgrešena in ne vzdrži. Kristjan svoj vrednostni red in pogled mora znati živeti v vseh avtonomnih področjih celostnega življenjskega spektra. To pomeni, da mora znati povezovati svojo versko prepričanje s svojim delovanjem na področju politike, kulture, financ, sociale in tako dalje. S tem pa imajo številni ljudje težave, ker so preprosto pristali na najenostavnejšo in v javnosti propagirano rešitev, da je vera ločena od vsega in ne samo od države. Posledično to pomeni, da se kristjan ne znajde kot verujoči na področju katerekoli praktične, konkretne, strokovne in tudi znanstvene resničnosti. Zato je najbolj enostavno pristati na tezo, da vera nima nič skupnega s politiko, znanostjo, ekonomijo, medicino in podobne. V bistvu bi lahko rekli, da gre za pokoncilsko herezijo, krivo razumevanje in učenje, ki ni uvidelo, da je nemogoče misliti in delovati brez določenih vrednostnih predpostavk, ki so vedno vključene v vse resničnosti življenja, pa če se to vidi na prvi pogled ali ne. Od to tudi znano in pogosto priseganje na stroko, ko slišimo stroka bo povedala, stroka je rekla in tako dalje. Zanimivo, da Šarcu veliki zagovorniki stroke ne očitajo, da strokovno ni usposobljen za vodenje države. Vsi pa smo imeli že izkušnjo, ko nam je o enem in istem problemu, recimo bolezni, vsak strokovnjak povedal drugačno diagnozo. To samo potrjuje dejstvo, da je v ozadju vedno določena vrednostna orientacija strokovnjaka in če za kaj potem tudi za politiko in delovanje v njej velja, da je upravljanje z državo in sprejemanje zakonov izrazito vrednostno delovanje. Prav zaradi tega pa so se v demokratični kulturi izoblikovale različne vrednostne opcije ali stranke. V naši kulturi, ki je dejansko nekakšen kuhinjski produkt, lahko bi rekli miks, je privlačno in politično donosno, če se reče, da nočemo biti ne lesni, ne levi, ne rdeči, ne zeleni ali kakršnekoli druge barve. To ljudem zveni pozitivno in sprejemljivo, ker ne zahteva globljega razmisleka o tem, zakaj dejansko gre. Ampak se vsi dobro počutijo v vrednostni enolončnici, kjer je zmešano vse, kristjani, nekristjani, desničari, levičari, zeleni, rdeči, rumeni in modri in tudi vijolični, če dodamo še malo mariborske posebnosti viol. Skratka, politični miks kot odgovor na politično polarizacijo. Zdi se, da je to Šarčev koncept političnega delovanja, ki je na prvi pogled všečen in prilagojen splošni kulturi v svetu, ki ga živimo. Bojim pa se, da bo Šarec v kuhinji, v katero je vstopil, imel bistveno več težav, kot jih je imela njegova tašča. Pri tem sta možni verjetno samo dve razlagi. Ali ne ve in ne verjame, kakšna je slovenska politična kuhinja, kar pomeni, da se bo pošteno opekal in bo končal kot pravi rek na smetišču zgodovine. Ali pa ve in je ustrezno podprt strani tistih, ki sicer ne kuhajo, Vsekakor pa imajo popolni nadzor nad tem, kar se v kuhinji dogaja, ker oni vse prinesejo iz tržnice. Z krščanskega vidika je v prvem primeru naiven, v drugem pa pokvarjen. Odgovor na to vprašanje bomo dobili v nekaj mesecih, ko bo Šarec kot premier moral splavati na čisto. Mineštra, ki jo kuha, ne bo užitna. Vprašanje je, kdo bo koga izpljunil. Očitno pa je, da imajo nekakšni vrednostni švercarji na slovenskem političnem parketu dolgo dobo preživetja. Med te vrste prvokategornika lahko vrstimo Erjavca in ne nazadnje tudi Cerarja, ki je svojim izmikanjem preživel celo katastrofalen volilni rezultat in bo za nagrado zunanji minister. Slovenski politični prostor je rezultat vsesplošne vrednostne in kulturne enolončnice brez identitet. Važno je, da se kuha in dobro je.
Komentar tedna.